Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra mpantokatra antsika tsirairay avy eo ampanarana ity tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Tamin'ny herinandro iny isika dia niresaka ny momba ny hoe ny fianakaviana ao amin'ny fiarahamonina, ka isan'ny noresantsika dia ny tambajotra mpiarahamonina, ka nasongantsika tamin'izany ny hoe Facebook, satria moa io no maro mpampiasa eto Madagasikara. Dia izay no hitondrantsika tamberina miaraka amin'ny mopera Mitsinjo Luka Rason. Eto mpanomboan'ny tamberina mopera, dia andeha tsy hevitsika kely momba n'izany hoe Facebook izany.
Falimerabanao madame Fredeline, ary falimeraba ihany koa ho an'ireo mpiaino antsika. Ny Facebook moa dia toy ireo tambazotra sosialy maro samihafa ihany, Instagram, Twitter, WhatsApp, dia ho anatiny miaraka amin'izay koa ny Facebook. Ary izy io no be mpampiasa indrindra tsy eto Madagasikara ihany fa dia maneran-tany mihitsy aza. Izy io dia hoentina ifandraisana eo amin'ny mpiaramonina, eo amin'ny samynamana, eo amin'ny fianakaviana, ary hoentina ihany koa hitazomana an'izay fifandraisana izay sy anapiana atsika rehetra mba hoe amoaka vaovao. Tsy voatery hoe amina zavatra hafa tsony amoaka vaovao fa dia amin'izy io ny olona no mamoaka vaovao. Dia sahala amin'izay ny mahakasika ny Facebook raha hoe fitinina izy.
Andresantsika hoe maro ny soazo avy amin'ny fampiasana azy io, asiantsika tamberina kely izay.
Anisan'ny soazo avy amin'ny fampiasana Facebook dia manampy amin'ny fifandraisana izy io. Mety azo namana maro ianao ao anatin'ny Facebook, namana izay mbola tsy hitan'ny masonao mihitsy aza, ary mety tsy ho hitanao mihitsy aza mandritry ny androm-piainanao, fa ao no ifandraisanao aminy. Izy io ihany koa dia mety ampivelatra ho an'ireo olona mipetajery na ireo olona mihidy, ilay antsointsika hoe fermé, dia mety azo namana maro ary mety hisokatra ny amin'ny fifandraisana ireny olona ireny amin'ny alalan'ny Facebook. Tsara nefa ny manamarika fa tsy afaka manolo ny tena zava-misy ny virtuale, fa na dia izany ary manampy izy ihany koa amin'ny fahazahoana namana samihafa. Ary mety hahitanao olona izay tianao ifandraisana ihany koa ny Facebook. Ankoatr'izay dia manampy koa ny Facebook amin'ny fifanakarozam-baovao, fanaparitahana vaovao izy io. Ny genina dia tsy misy aza ny sivana atao amin'izy ireny dia afaka manome vaovao amin'ny alalan'ny Facebook ny olona tsirairay avy. Ao ny olona no manana fahafahana hiantso fivoriana sy hikarakarana hetsika maro isan-karazany. Tsy voatery andany vola intsony amin'ny dokam-barotra amina fitaovan-tserasera hafa, fa dia ny Facebook no efa anisan'ny manampy amin'izany. Izy io ihany koa dia manampy amin'ny asa izay atao. Ao ny manao dokam-barotra araka ny tenko teo, tsy voatery andany vola intsony any amin'ny fitaovan-tserasera hafa. Ao ny mamoaka dokam-barotra ny fampisehoana ny asa izay atao. Io moa ilay antsoina isika hoe vente en ligne. Tsy voatery varotra eny anaty magasin ianao na eny an-dalambe eny fa dia ao no mivarotra an'ilay izy, dia ao no mifanaraka ny mpivarotra sy ny mpividy. Ao ihany koa dia manampy koa izy io amin'ny fianarana, satria dia mifanakalo fahalalana ny samy mpianatra amin'ny fianarana lesona, ny fanazarana samihafa sy ny etimody, dia manome fotoana betsaka izany izy. Tsy voatery intsony andany fotoana fa dia ao no azahoana ny zavatra izay ilaina amin'ny fianarana.
Na izany izy nefa dia io ihany koa ny vokadratsy amin'ny fampiasana sty a asitsika fintina koa ny amin'izay mopera.
Ny vokadratsy amin'ny sty dia maro ihany koa toyireo soa azo avy amin'ny any. Lasa fitaovana hoentina isandohana sy anapotena ny fiainan'ny hafa ny Facebook. Ao izany ny hafa no mambotika ny sasany amin'ny alalan'ny atao hoe compte fake. Tsy tena miseho izy amin'ny compte, tsy fantatra koa ireo izy ary olona io fa dia hita ao anaty Facebook fa dia tena hoe a misandoka manimba ny fiainan'ny hafa mihitsy. Arak'izany dia misy endrika tsy fanajana ao anatin'izany. Ao izy ireny no manompa manivaiva isan-karazany. Ho antsika eto Madagasikara dia mety hanimba ny soatoavina malagasy ny Facebook raha tsy antsika no mifehy azy, satria dia mety makatahaka fotsiny ny kolontsaina vahiny isika manaona izany. Anisan'ny vokatratsy ihany koa ny Facebook raha hoentina anaparitana vaovao tsy marina sy tsao, satria nge dia matetika reny kokoa raha ny tena vakin'ny olona sy inon'ny olona ary tena hodinihan'ny olona noho ny vaovao marina mitranga maneran-tany sy eto amintsika eto Madagasikara. Amin'ny lafin'ny ara-pianakaviana dia mety arava tokantrano izy io, indrindra mora hoe ny anankiray amin'izy ireo tsy maharaka tsara momba ny atao hoe Facebook. Lasa zareo mifampiahy ihany mpivady, tsy misy tony ny fifandraisana, fifampiresahana, fifampitokisana, fifanampiana eo amin'ny iray aman-dreny sy ny zanaka, satria dia samy variana eo ambanin'ny ecran daholy izy rehetra. Izy io ihany koa dia vokadratriny mety tsy voafehan'ny mpianatra ny fotoana tokony ianarana fa variana amin'ny Facebook izy ireo, satria dia mahita zavatra mahafinaritra izy dia tsy te hiala eo amin'ny ecran mihitsy. Dia anisan'ny olana izany a satria ny Facebook anie dia lasa midina ny nivoan'ny mpianatra raha vao mahafantatra an'io a ny tanora iray na ny zaza iray a mbola mpianatra, satria tsisy fotoana tsony tokony ianarana fa dia variana amin'izy io. Ary ny tena loza dia ny fanaparitahana sary sy orona tsara mamoafady ao anatin'ireny Facebook ireny, satria tsy voateriny lehibe ihany no manana Facebook sy lalàna mandara izany koa, fa na ny ankizy ary anay dia efa mampiasa azy ireny dia mety mahita an'ireny sary sy orona tsara ireny raha tsy manara-maso ny ray aman-dreny.
Manoloana izay zava-misy ny fiarahamonina izay ary mopera, inona no hevitry ny fiangonana?
Araka ny fantatsika dia ny fiangonana dia ireny ary manana adidy sy andraikitra manaona izany. Ao amin'ny Konsily Vatikanina faharoa ny soro-dalana intermirifika dia maneho ny hevo ny fiangonana amin'ireny fitaovatserasera ireny. Ny fitaovatseraserana dia hoentina miala voly, manita-tsaina ary manitatra sy manamafiorona ny fanjakan'Andriamanitra. Isan-dany kosa nefa dia manaona ny fitaovatseratsera dia manana ny adidiny a sy ny andraikiny ihany koa ny ray aman-dreny amin'ny zanaka. Zohan'ny zanaka no mampiasa azy ireny, fa ny fiangonana kosa nefa dia manitikitika mazava tsara fa adidiny ray aman-dreny ny miaro ny zanany, manitsy azy, ny manara-maso a izay jereny eo. Noho izany a aoka isika ray aman-dreny tsy hanao ambany zavatra mihitsy ny fanaraha-maso ho an'ireo zaza manoloana an'ireny fitaovatseratsera ireny, satria izay tokoa no lazain'ny fiangonana ireny amintsika.
Ny mankasitraka ny mompera mitsinjo lokarasoantsika tamin'ny herinandro iny a nitondra an'izay hoe fampieritreretana, fandinihana ary indrindra ny hevitry ny fiangonana momba ny fampiasana ny tambazotra mpifandraisana izay nanasongadinantsika ny fampiasana ny Facebook. Santatra mpavarano ihany izany a fa tsika tsirairay any dia samy mahatsapa arak'izay taridalana nentina teto izay fa hoe ilaina ny fandinihana, ilaina ny fahaizana mifehy azy ireny a mba tsy hanapotika ny fiainantsika na hanapotika ny fiainany hafa ny fampiasana azy. Dia atreo ny fiarahantsika misotranaka taminay dia mandra-pitafa ao amin'ny fanantsika amin'ny manaraka indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.